kɔnɛ k'a ye ka bɔ Mali la retraite président Mali de bakala kɔrɔba n'a maakɔrɔba bɛ n'a denmisɛn bɛ tɔgɔ la ka bɔ k'an ŋaniya jira nka an dungɔ ye min ye ɲamakalaw dungɔ ye min ye an ka jamana bɛ cogo min na fɛn min bɛna ni masumaya y'a kɔnɔ o de y'an nɔgɔ dungɔko ye komi ala y'a kɛ fanga kun yɛlɛmana transition nana sisan nani bɛ wotow ni fɛnw bolo da anw ɲamakalaw kɔni sago kun do u ka ko ta o cogo la olu k'u ka waati in kɛ o cogo la ka wotoko in bila sira kan maliden bɛ sago la o de y'an ka laɲini ye Mali ɲamakala bɛɛ fɛ ka tila ka fanga yɛlɛma cogo wɛrɛ la ayiwa an mun ɲamakalaw dungɔko to ye an kɔni bɛ ala dari fɛ an tɛ jamana kalayali fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ manga an bɛ dugawu kɛ yarabi yama fitina min b'an ka kɔrɔ fɛ min bɛ Mali fan bɛɛ kɔnɔ ala k'o ban hɛrɛ ni baden la an t'a fɛ fɛn wɛrɛ ka don o kɔnɔ min bɛna jamana segin kɔfɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka segin maa si tɛ bɔ jɛnɛtigɛ kalan an ka jamana in dilan an yɛrɛ kɔ an ka hakiliw kɛ kelen ye an ka jɛ ka bɛn fɛn kelen ma k'an ka jamana dilan hɔrɔnya ni bonya ni danbe kɔnɔ an bɛɛ ka sabali ka dusu bila ka hakili bila dusu ɲɛ hakɛto b'a ka sala la Mahamadu
ne tɔgɔ Ustaz Omar Keita n ye laselikɛla ye Masjid Abdurahman Bun Awfu la Sebenikoro inshallah
aw ye diinɛmɔgɔw ye aw hakilila ye mun de ye nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna la
ɲɛma ni a ka dangan ka lahalaya ɲɛ silamɛw da bɛ se ka se min ma aw ye an bɛ sabali ka ɲɔgɔn lamɛn silamɛw kan ka lajɛ ka wuli ka se u ma wali kelen n'u sera an ma an bɛ jateminɛ k'a la min ka kan ka fɔ o yɔrɔ la o bɛ fɔ
an y'a kɔlɔsi k'a fɔ kabi san 1992 fo ka n'a bila sisan na jili la mun de bɛ nin ye ani mun de bɛ se ka kɛ.
Bɔ 1992 san ka n'a bila bi la coup d'état min kɛra kɔnɔna na ka ca nka coup d'état in a caman na i b'a sɔrɔ maaw ka perese de b'a kɛ an ka kan ka taa sira min fɛ adamaden n'i peresera o ma i bɛ don sira wɛrɛ kɔnɔna na dɛ donc o la lahalaya min bɛ n'o ye ala kuma bɛ coup d'état ba ye. A ti jamana si ta ɲɛfɛ o misaliya ti dɔwɛrɛ hari du kɔnɔ kuma bɛ mankan bɛ du min kɔnɔ a man ɲi a bɛna se ka kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ tɛ fɛn min laban dɔn n'a fɔ an b'o de mɛn n'a fɔ alahu taala ka kuranɛ aya b'a fɔ maa si kana kɛ sababu ye ka fitina da wuli sinɔ ma ta laban dɔn a bɛ laban yɔrɔ min na alahu taala de b'o dɔn ola kuma bɛɛ nin ko cɛcɛba ɲi yalima a tila laban ko dɔ la fɛn min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ an bɛɛ lajɛlen ma wa dɔnc min bɛ ko ye maa si kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ coup d'état laɲini walima ka fɔ k'i bɛ fanga daraki laɲini jamana in kɔnɔ a tɛ bɛn silamɛw yɛrɛ fɛla tɛ o ye nka min fana bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka ban pewu o de y'an ka kanu jamana kanu don an na ka d'a kan kira b'o de fɔ an ɲɛna walahi n bɛ fɛn dɔ fɔ silamɛw b'a dɔn kira b'a fɔ an ɲɛna hadisa dɔ la ko hubbul watani min al-iman ko jamana kanu yɛrɛ ko limananba de min jamana min kanu b'a jamana kɔnɔ denw na a dɔ la i b'a dɔn ni ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ ne kelen ka intérêt don walima a bɛ se ka kɛ ne ni n fɛlaw ka ayiwa nafa de b'a la mɛ ni jamana ka nafa t'a la i b'a to yen o la jamana kanu de b'o se mɔgɔ ma fɛn min bɛ se ka na ni nin fɛn in solution ye kuma bɛɛ o de y'an ka jamana kanu ɲɛɲini an ka don ɲɔgɔn na fɛn caman bɛ yen hali n'an y'o natɔ ye san 10 san 20 an bɛ n'olu bali ka bɔ a ma inshallah.